Друзі, вітаю, слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Амосов. Найближчі дві години ми проведемо разом. Почнемо із ситуації на війні та довкола неї. Російське командування перекидає в Бахмут сили повітряно-десантних військ на заміну вагнерівцям, що зробить російську оборону в цілому менш гнучкою. Так вважають у британській розвідці. Про це йдеться в новому зведенні. ВДВ сильно деградувала в порівнянні зі своїм елітним статусом до вторгнення. Утім, російські командири, ймовірно, намагалися зберегти деякі з цих все ще відносно боєздатних підрозділів в якості вільного резерву, йдеться в повідомленні. Зараз Росія перекидає на бахмутський напрямок частини 76-ї та 106-ї дивізії двох додаткових окремих бригад ВДВ. Вони мають намір утримувати місто після відходу найманців Вагнера. Британська розвідка зазначає, що задіявши в такій ролі десантників, російське командування зробить всю армію менш гнучкою в реагуванні на оперативні виклики. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Роман Пономаренко, військовослужбовець, кандидат історичних наук, військовий історик. Пане Романе, вітаємо вас. Слава Україні!
Героям слава!
От чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою розкладу сил окупантів у Бахмуті, яку дає британська розвідка, що зараз фактично заміна вагнерівців на ВДВ в Бахмуті послабить росіян?
Я не знаю, що вона їх сильно послабить, бо все ж таки повітряно-десантні частини в Росії це завжди вважались елітними військами. Да, вони зараз дуже пошарпані, вони дуже побиті, вони мають колосальні втрати з початку цієї війни, але все ж таки в таких частинах, зазвичай особливий бойовий дух, військове товариство і так далі, і тому там боєздатність завжди трішки вища, ніж у звичайних там стрілецьких дивізіях російської армії. Тому в цілому заміна вагнерівців на повітряних їхніх десантників – це цілком закономірне рішення російського командування в цій ситуації.
А як це тоді це може вплинути на ситуацію в Бахмуті? І як ми можемо зараз оцінити те, що там відбувається?
Та ніяк. Я взагалі вже припинив дивитись за Бахмутом. Там основні бої закінчилися і тепер ця ділянка фронту, вона й перетворилась на другорядну. Сподіватися на те, що росіяни там продовжать якісь активні контрнаступальні дії, чи наступальні, то немає підстав, бо в них на то немає ресурсів. Вони зараз всі ресурси зосереджують для протидії нашому контрнаступу. А чи будуть Збройні Сили України наступати на Бахмутському, на Бахмутській ділянці фронту, то вже, подивимось незабаром. А в цілому, поки там нічого такого особливого не відбувається, таке, знаєте, затишшя, як після битви, фронт на певний час стабілізувався, і тому якусь особливу увагу Бахмуту зараз приділяти взагалі недоречно.
А стосовно інших гарячих точок на сході України, Інститут вивчення війни ось звертає увагу, що зараз російські зет-блогери сперечаються за те, кому присвоювати успіхи в районі Мар'їнки. А що, власне, там сталося і наскільки загрозлива ситуація, що за успіхи у них там такі в лапках?
Мар'їнку вони зараз зосередили там достатньо значні сили і вирішили таки, наскільки я розумію, додавити Мар'їнку, хопити цей населений пункт. Їм це, вони там продовжуються бої там більше року, в тій Мар'їнці. Там певний час вдавалося досягати успіхів, потім наші війська перейшли там контратаку, відбили значну часть Мар'їнки, потім лінія фронту стабілізувалася, зараз вони там знову активізувалися, кинули туди танкові частини, кинули туди спецназ «Ахмат», чеченський, кадирівський. Оскільки Мар'їнка для них – це один з стратегічних пунктів, який, з якого ЗСУ загрожують Донецьку, то для них це принципове питання. В принципі, як і Авдіївка. Тому там вони й далі будуть тиснути, бо ресурси вони там кинули достатньо великі.
А от стосовно того, що кадирівці туди прибули, що це означає і чи є якісь загрози від цього?
Це означає те, що в них нестача вже з підрозділів спецпризначення, які сформовані не з кадирівців, бо кадирівці завжди їх берегли, бо Рамзан Кадиров дуже погано ставиться, коли його підрозділи несуть втрати. А коли їх кидають на передову лінію фронту, то зрозуміло, що там будуть достатньо великі втрати в людях. І вбитими, і пораненими, і ще гірше для них це полонені. Якщо нам вдасться їх захопити. Тому це може свідчити про те, що у росіян дійсно значні втрати в силах спецпризначення, що приходиться кидати навіть кадирівські підрозділи безпосередньо на передову. А чим, ну, нічим це особливо не загрожує, бо, в принципі, наші бійці вже, я принаймні на то сподіваюся, навчилися вже протидіяти будь-якому супротивнику в російській воєнній формі, байдуже, чи то чеченець, чи то росіянин.
Пане Романе, а ви зрозуміли, що це було от між Пригожином і Кадировим, точніше, між їхніми посіпаками, які влаштували на цьому тижні в соцмережах якусь перепалку, на стрілку один одного викликали, мірялися невідомо чим, що це було?
Ну, просто в Росії вже доволі тривалий час формуються декілька груп сил, називаємо їх так. Ну, одна з них Кадиров, інша – це Пригожин, який свою пирову перемогу в Бахмуті намагається максимально використати для власного піару і для укріплення власних амбіцій, власного потенціалу. Зрозуміло, що це цікавий момент, що Кадиров і Пригожин, вони там ще декілька місяців тому ніби виступали в одній когорті. А зараз вони почали конфлікт. Між ними почався конфлікт і, відповідно, бачимо, що їхні шляхи розійшлися. Тобто тут якраз або вже Пригожин невільний Кадирову, або Кадиров Пригожину, або найшвидший так і так і є. Але маємо те, що в російській цій силовій партії війни, так би мовити, існує розкол з приводу сфер впливу, і нам це, в принципі, вигідно.
Ну, ось представник ГУР Андрій Юсов каже, що внаслідок успішних дій українських сил безпеки і оборони і деокупації території у Росії можливі внутрішні конфлікти всередині. А чи дійсно це може перерости у конфлікти не, так би мовити, в Телеграмі і не на окупованих територіях, а от безпосередньо на території Росії?
Ну, дивлячись, який конфлікт мається на увазі. Якщо щось на кшталт там бандитських розборок, коли будуть розстрілювати машини один одного, то таке, в принципі, цілком ворогідно. А потім це будуть видавати за роботу українських диверсантів. Також конфлікт, якщо мається на увазі, ну, громадянський конфлікт в Російській Федерації, то це теж цілком можливо, але, звісно, це спрогнозувати, коли саме це станеться, неможливо. Але сподівання такі дійсно є. Згадаємо лютневу революцію, коли вона розпочалась з повалення монархії, то ніхто не міг тоді передбачити, що вже за рік-півтора в Росії буде бушувати кривава громадянська війна колишньої Російської імперії. От і тому тут прогнозувати, як це все буде відбуватися, достатньо складно. Тут просто треба спостерігати за подіями, а нашій розвідці активно, скажімо так, допомагати Росії розвалюватись шляхом там активних дій всередині Росії, підтримки там тих чи інших політиків, Києву і так далі.
Ну, от, власне, продовжуючи цю тему, не можемо, звісно, не згадати про Шебякіно, чи, як пропагандисти кажуть, Шмякіно, і по-різному вони його називають. Власне, там Легіон Свободи Росії робить все більші і масштабніші рейди. Яке от значення ми розуміємо у тих подій, які ми бачили буквально нещодавно? Зараз, наскільки ми розуміємо, бойові дії там припинилися, хоча Легіон Свободи Росії закликав мешканців Білгородської області евакуюватися в Україну.
Ну, воєнного значення це, в принципі, немає ніякого, бо занадто малі сили з обох боків там зосереджені, а пропагандистське значення маємо велике. Ну, по-перше, це крах повністю російської пропаганди і російських заяв, що вони будуть захищати там російську землю, російських громадян і так далі. Бачимо, що вони не можуть захистити і забезпечити адекватний захист населення своїх прикордонних територій. А, ну, це дійсно удар по їхній пропагандистській машині. Я думаю, багатьох росіян зараз, ну, не дуже добрі думки з приводу їхнього уряду і керівництва в головах.
Ми бачимо у зведеннях Генштабу те, що кількість атак окупантів зараз зменшується. З чим це пов'язано, на вашу думку?
Ну, швидше за все йде, ну, на фронті зараз буде затища, за виключенням декількох ділянок, там Мар'їнка, Авдіївка, де, в принципі, росіяни будуть продовжувати активні дії, бо завдяки стратегічному розташуванню цих пунктів. А в інших секторах буде затища, вони будуть виводити війська, ну не виводити, а давати можливість своїм військам відпочити, поповнити їх, поповнити запаси боєприпасів, там продовольства, пального, бойової техніки, там ремонт цієї техніки. Тобто вони будуть активно готувати, вони вже активно готуються і будуть продовжувати готуватись до відбиття українського контрнаступу.
От, власне, зараз російські так звані воєнкори дуже почали скавочати і скаржитися те, що на Запорізькому напрямку російські позиції, мовляв, під сильним вогнем, і що росіяни навіть не можуть нічим відповісти. Ситуація неприятна, пишуть там. Ну, ми бачили заяви і Володимира Зеленського, що Україна готова до контрнаступу, і в Штатах заявляли, що Україна готова до контрнаступу. То це вже почалось?
Ні, це ще не почалося так, як би нам хотілося. Це все йде підготовчі дії, так би мовити. Звісно, в нас багато хто зараз вже пише, що контрнаступ почався, коли зараховують до нього підготовчі дії. Але ну, це не зовсім вірно з воєнно-історичної точки зору. Тому коли контрнаступ почнеться, повірте, ми всі це відразу зрозуміємо.
Стосовно того, що росіяни там собі планують, там оголосили про намір сформування кількох армій. Це для чого їм? І чи може це бути задіяно на війні? Чи це навпаки вони перелякалися атак, які вже сягнули глибини Росії і якось намагаються укріпитись перед можливими якимись чи заворушеннями, чи конфліктами внутрішніми?
Ну, тут мова йде про подальше поглиблення мілітаризації російського суспільства. Вони формують одне управління загальновійськової армії, потім одну повітряну армію і одне командування корпусу, там 5 дивізій, 26 бригад. Тобто для того їм буде потрібно десь 150 тисяч людей, яких будуть, очевидно, брати змобілізованих. Чи будуть використовувати їх на війні? Ну, оскільки війна достатньо тривалий процес, то найшвидше рано чи пізно вони ці новосформовані частини задіють.
Там ще говорили про два воєнні округи, московський і петербурзький. І от, власне, це що значить? Те, що вони роблять округи окремо для своїх столиць?
Ну, мабуть, будуть покладати всіх зусиль для максимального захисту Москви і Петербургу. Як перетворювати їх, так би мовити, на останній форпост. Росія – це, в принципі, країна, яка, так би мовити, столиця центрична. Тому хто контролює Москву, для того, в принципі, є володарем Російської Федерації. Тому для їхнього керівництва надзвичайно важливо зберегти Москву, і причому зберегти Москву цілою, не побитою, не те, як там перетворене багато українських міст на руїни. От, а дійсно, щоб вона зберігала свій статус столиці і фактор сили. І для того найшвидше вони саме і формують ці округи, для того, щоб посилити захист двох найважливіших міст в Російській Федерації.
Напередодні держсекретар Ентоні Блінкен зробив кілька заяв, таких доволі оптимістичних і підбадьорюючих для України. Він сказав, зокрема, що багато хто вірив, що в Росії друга за силою армія у світі. Нині Росія має другу за силою армію в Україні. Ну і також він сказав, що Сполучені Штати Америки будуть продовжувати підтримувати Україну і допоможуть їй побудувати армію майбутнього. От як ви вважаєте, про що йдеться? Що він має на увазі, коли він каже про побудову армії майбутнього?
Ну, сподіваюся, мається на увазі запровадження американських систем управління, логістики, сучасні системи, які надзвичайно ефективні. Бо багато в чому ЗСУ зараз залишаються радянські ще рудименти, яких треба позбавлятися. Якщо американці нам в цьому допоможуть, ну, звісно, озброєння, але озброєння ми і так зараз поступово отримуємо і бачимо, що і далі будемо отримувати, в тому числі і літаки, поступово це все буде йти. Але тут нам потрібно буде ще поміняти армійську систему. І от в цьому американці нам, звісно, було б дуже добра їхня допомога.
Пане Романе, дякуємо вам, що долучилися до нашого етеру. Роман Пономаренко був на зв'язку зі студією Радіо НВ, військовослужбовець, кандидат історичних наук, військовий історик. Говорили про ситуацію на війні та довкола неї. Ну от, Washington Post вже пише, що українські сапери розпочали розміновувати прикордонні території на лінії зіткнення, що може свідчити про підготовку до контрнаступу. За словами командира інженерного підрозділу з позивним «Клімат», подібні роботи ведуться вже кілька тижнів. Washington Post пише, що українські сапери, аби не розкрити можливі місця наступу, змушені виходити на мінні поля вночі та розміновувати їх вручну. Американське видання підкреслює, що розмінування підконтрольних територій на лінії зіткнення є лише першим етапом підготовки до наступу, оскільки росіяни також вкрили підступи до своїх позицій мінами. Полковник управління інженерних сил Військ Збройних сил України Сергій Матвійчук розповів, що Росія створила масовану систему інженерних загороджень, які є серйозною перешкодою для пересування військ. Росіяни встановлюють міни за схемою: одна лінія протитанкових мін, лінія протипіхотних мін поруч із мінами-пастками, а потім ще одна лінія протитанкових мін. За словами військових, для виявлення протитанкових мін можна використовувати дрони, але знайти протипіхотні міни складніше. Washington Post вважає, що найбільш ймовірний напрямок атаки це Запорізька область, оскільки успішний удар в цьому регіоні дозволить українським військовим перерізати наземний коридор, що з'єднує тимчасово окупований Крим з Росією. Ну і ще цікава новина, яка стосується бавовни в Росії. Бачимо, що росіяни змушені реагувати на це і реагувати тим, що, зокрема, російський порт Тамань може припинити експорт скрапленого газу, все через атаку безпілотників. Про це повідомляє видання Reuters. Агентство з посиланням на три джерела зазначає, що порт Тамань може призупинити експорт скрапленого газу, пропана і бутана через вибухонебезпечність цього палива. На порт припадає близько 7,5% російського експорту скрапленого газу. Залізничні поставки скрапленого газу в Тамань від російських і казахстанських постачальників у січні-травні складали 192 тисячі тонни. Минулого року комплекс відвантажив 328 тисяч тонн скрапленого газу. Наразі невідомо, коли саме порт припинить експорт. Операції із вуглеводної сировини на Таманському перевантажу комплексі, який має потужність 20 мільйонів тонн вантажів на рік, будуть законсервовані на невизначений термін. Власне, все через те, що бавовни дуже багато там на Тамані. Друзі, на цьому робимо невеличку інформаційну паузу. Далі новини на Радіо НВ. І після того підведемо підсумки саміту у Кишиневі Європейської політичної спільноти, який був цього тижня. Зараз невеличка інформаційна пауза. Новини продовжимо.